Saatnya berita siang.
Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini, Sabtu 17 Februari 2018, dibacakan Ilham. Akibat kekeringan, ribuan hektar sawah di Aceh Utara terancam gagal panen. Orang tua korban penembakan Florida, pertanyakan keamanan dan izin senjata di Amerika Serikat. PT Paros Indonesia menyikapi keputusan BPOM yang telah membekukan izin edar albotil. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, puluhan ribu hektar sawah di Kabupaten Aceh Utara terancam gagal panen karena kekeringan di sejumlah kecamatan dalam kabupaten itu. Saat ini usia padi mencapai 40 hari setelah ditanam dan akan panen pada Maret mendatang. Kepala Desa Pucu Alu, Kecamatan Pirak Timu, Aceh Utara, Abu Bakar menyebutkan hingga Jumat kemarin belum ada upaya apapun dari pemerintah untuk mengantisipasi gagal panen. Bagi yang punya duit, mereka menyedot air menggunakan mesin dari sungai, namun sangat terbatas. Ia berharap Bupati Aceh Utara Muhammad Taib menginstruksikan suplai air bersih untuk kebutuhan minum dan masak masyarakat di daerah yang mengalami kekeringan. Ia juga meminta BPBD ikut turun ke lapangan sebab kemarau merupakan bencana alam. Sementara itu, Kepala Humas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tengku Nadir Syah menyebutkan Bupati Muhammad Taib telah menginstruksikan Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aceh Utara untuk turun ke lapangan. Adapun 6 kabupaten di Aceh yang mengalami kekeringan, yaitu Losmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, dan Kabupaten Biren. Saudara Lun, keluarga-keluarga korban penembakan di Florida, Amerika Serikat, menyiapkan pemakaman dalam waktu singkat. Orang tua para korban berharap pemerintah Amerika Serikat untuk mengambil langkah menghadapi keamanan, terutama di sekolah-sekolah. Penembakan terjadi di Marjorie Stoneman Douglas High School di Parkland, Florida, pada Rabu waktu setempat. Nicholas Cruz, terdakwa penembakan yang berusia 19 tahun, merupakan mantan siswa sekolah itu. Cruz dikeluarkan karena masalah disiplin. Rabu lalu, Cruz datang ke sekolah dan menembak menggunakan senapan yang menewaskan 17 siswa dan staf sekolah, serta melukai 15 orang. Penembakan ini menimbulkan pertanyaan para orang tua tentang keamanan di sekolah. Kejadian ini pun meningkatkan kekhawatiran atas kejahatan bersenjata di sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Cruz didakwa dengan 17 pembunuhan berencana. Ia telah mengindikasikan perbuatannya lewat komentar di YouTube. FBI mengungkapkan telah mendapatkan informasi pada September lalu yang menyebutkan komentar Cruz, "Saya akan menjadi penembak sekolah profesional." Saudara Lun, PT Paros Indonesia menyikapi keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah membekukan izin edar obat sariawan albotil. Paros menyatakan akan menarik albotil dari pasar sebagaimana diungkapkan Director of Corporate Communication PT Paros Indonesia, Ida Nurtika. Pihaknya menghormati keputusan BPOM terkait albotil hingga ada persetujuan perbaikan indikasi. Selain itu, Paros juga mematuhi keputusan Badan POM untuk menarik produk tersebut dari pasar. Ia menyatakan penarikan produk albotil akan dilakukan dalam waktu cepat di seluruh wilayah Indonesia. Paros juga akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan BPOM terkait hal ini. Ida menjelaskan albotil adalah produk yang sudah lebih dari 35 tahun beredar di Indonesia. Merek tersebut berada di bawah lisensi dari Jerman yang kemudian dibeli oleh perusahaan Takeda dari Jepang. Menurutnya, selain Indonesia, albotil juga digunakan di sejumlah negara lain. Sebelumnya, BPOM menyebut albotil mengandung polikresulen yang memiliki resiko lebih besar dibandingkan manfaatnya untuk menyembuhkan sariawan. Sudaralun Polres Karawang menetapkan dua tersangka kasus pembuangan 78 karung limbah berbahaya dan beracun di Dusun Citaman, Desa Taman Sari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Kasareskrim Polres Karawang AKP Maradona Armin Mapesang menyebut dua orang itu yakni S sebagai pemilik dan D yang membuang limbah. Maradona mengatakan hasil sampel laboratorium Post Lab for Mabes Polri menyatakan limbah yang dibuang merupakan B3. Dari hasil penyelidikan, katanya karung-karung tersebut rencananya akan dicuci di Sungai Cibet, salah satu anak Sungai Citarum. Selain itu, dari hasil penyelidikan KLHK di gudang milik S di Cikarang, ditemukan karung-karung yang sama dengan yang mereka cuci di Kalimalang. Rencananya tumpukan karung yang mengandung racun itu akan diangkat dan dimusnahkan di Tangerang dan Sukabumi. Untuk mengangkut limbah karung B3 tersebut harus ada izin, tetapi kata Maradona, Polres dan Dinas tidak memiliki anggaran untuk mengangkutnya. Menurut aturan, pengangkutan karung ini bisa dibebankan kepada tersangka, tapi prosedurnya harus benar.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sudaralun Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras, Yati Andriani, menganggap alasan kematian Muhammad Jeffrey, teroris yang ditangkap di Indramayu, patut dipertanyakan. Polri menyebut Jeffrey meninggal karena serangan jantung, padahal saat ditangkap Jeffrey dalam keadaan sehat. Dalam penjelasan yang disampaikan Polri mengenai kasus ini, Kontras menilai masih terdapat ketidakjelasan informasi dari Polri dan potensi kecacatan dalam operasi pemberantasan terorisme oleh tim Densus 88. Dari pengakuan keluarga, Jeffrey ditangkap tanpa disertai surat perintah penangkapan. Yati menyayangkan kabar kematian Jeffrey baru disampaikan Polri sepekan setelah peristiwa terjadi. Dalam kasus ini, katanya, Polri tidak menjelaskan secara terbuka bagaimana penanganan terhadap terduga teroris di bawah penguasaan tim Densus 88. Hal ini termasuk bagaimana perlakuan terhadap mereka yang memiliki penyakit atau riwayat penyakit yang dapat mematikan seperti serangan jantung atau lainnya. Yati pun meminta agar pihak keluarga mengajukan otopsi ulang terhadap jenazah Jeffrey. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat apakah penyebab kematian Jeffrey sesuai dengan apa yang disampaikan pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sudaralun Imlek dan Cap Gomeh ikut membawa berkah bagi Bintan. Tak tanggung-tanggung, 5.000 wisatawan mancanegara asal Tiongkok menyerbu Bintan di periode Februari hingga Maret 2018. Gelombang pertama sudah mulai membanjiri Bintan pada 13 dan 14 Februari 2018. Gelombang wisatawan mancanegara asal Tiongkok ini akan terus membanjiri Bintan hingga Maret 2018. Di samping itu, dari paket 5 hari 4 malam, grup-grup Wisman itu akan menghabiskan 1 malam di Singapura dan setelah itu kembali lagi ke Indonesia. Artinya dari sisi hitungan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, Indonesia mendapat keuntungan jumlah kedatangan. Sementara Wisman dari Chongqing, Changsha, dan Shanghai bakal ikut menyusul di mana jumlahnya sangat masif menembus 5.000 wisatawan. Sudaralun, mimpi Spacek untuk menyediakan akses internet yang bisa menjangkau seluruh dunia sedikit demi sedikit mulai terwujud. Demi mewujudkan misi tersebut, pada akhir 2016 lalu, Spacek diketahui telah melakukan pengajuan pada Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat. Dalam dokumen pengajuan, Spacek diketahui berencana membuat konstelasi 4.000 satelit internet. Jika proyek berjalan sesuai jadwal, peluncuran satelit yang menjangkau seluruh dunia akan dilakukan pada tahun 2019. Namun nampaknya Spacek mengambil langkah lebih cepat dari jadwal, karena perusahaan berencana untuk meluncurkan satelit pengujian pertamanya pada akhir pekan nanti. Meskipun satelit internet sudah pernah ada, namun rencana Spacek sedikit berbeda. Satelit internet yang ada saat ini terbang di orbit geostasioner dengan jarak lebih dari 20.000 mil di atas bumi. Sementara Spacek ingin menempatkan satelit mereka lebih dekat dengan bumi di ketinggian 750 mil. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Sabtu 17 Februari 2018. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 17.30. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sudaralun, wassalam.